Si atendemos estritamente á legalidade, que é o que facemos con este procedemento, por eso en esta ocasión si colmata nunha actuación, nunha intervención real, material, sobre a edificación que por respecto riguroso a esa legalidade temos que demoler, porque non cabe aquí unha edificación, e o demais son pois aristas e controversias e relatos que cada quen poida pois montar na súa intención ou na súa imaginación. Podemos facelo, e para iso é necesario determinación. A determinación que vemos de ter en incoar un expediente que foi laborioso, que foi moi prolífico administrativamente, que contou coa oposición ou coa obstaculización en todo o posible de moitas partes para que non se puidese levar a cabo esta restitución da legalidade, pero precisamente esa legalidade con rigor e determinación fai que hoxe asinemos aquí o último documento administrativo para que se apoidan a comezar as labores de reposición deste espazo.